Vítame vás pri druhom pokračovaní podcastu Seriózne o športe, ktorý robím ja, Michal Červený, športový reportér denníka N
a Braňo Rapáč, hráč HC Slovan Bratislava.
Sme veľmi radi, že dnes prijal pozvanie poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu alebo hnutie Olano, Jan Krošlák, vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
A tí, ktorí ho nepoznajú, je to bývalý profesionálny tenista. V rebríčku ATP bol najvyššie na 53. mieste.
Áno, sedí.
Ja by som na vás na úvod spýtal. Budeme sa dnes baviť hlavne o opatreniach o koronavíruse a situácii v športe a podobne. Ale teda spýtal by som sa na ten váš vstup do politiky, pretože vy ste sa ešte pred voľbami tak v úvodzovkách preslavili tým, že ste boli na kandidátkach dvoch strán. Tak a ako k tomu prišlo a ako to potom dopadlo?
Tak áno, ako hovorí porekadlo, že aj zlá reklama je reklama. Pôvodne som naozaj vstúpil do strany SAS. Bolo to niekedy v lete a naozaj som teda chcel do toho ísť. Ako bol som už, ináč musím povedať, bol som už aj členom SDKU pred 12 rokmi alebo pred 10 rokmi. Chcel som sa vtedy trošku venovať komunálnej politike a hlavne teda zariadeniam Starzu v Bratislave, to znamená všetky športoviská v Bratislave. A bol som vlastne za Radičovej vlády vtedy. No ale vtedy sa udiala tá vec, ktorá sa udiala. Ja som bol z toho veľmi sklamaný. Celej tej Radičovej vlády aj z toho, čo sa stalo, naozaj asi veľa ľudí bolo. Tak ja som potom vystúpil z SDKU, potom, jak sa toto udialo a teda som sa nejak neangažoval.
Vy ste teda povalenie vlády vtedy?
Áno, to povalenie vlády, jasne, tak to boli 2 roky, čo boli pri moci a chcel som sa angažovať v tej komunálnej politike a ak to padlo, tak ja som naozaj bol znechutený a požiadal som o vystúpenie zo strany SDKU. No a potom som sa teda neangažoval v ničom a naštartovalo ma vlastne v lete, tak mám 45 rokov a žijem tu celý svoj život, vidím, čo sa tu deje a čím som starší, tým som sa na to pozeral z iného uhla. A tak som si povedal, že kde to žijeme, v jakej krajine. A keď som videl tú nahrávku Trnku s počiatkom, tak som si povedal, tak toto ne. A pokiaľ nenaberú ľudia, ktorí niečo v živote dokázali, odvahu a nebudú sa snažiť ovplyvňovať naše veci, tak sa tu nič nezmení. Tak toto bolo moje rozhodnutie, že teda idem do toho znovu. Samozrejme, sympatické mi bolo aj hnutie, aj Olano a sympatický mi bol aj Rišo Sulík, strana SAS. No a teda vstúpil som k Rišovi Sulíkovi, ale k tomuto som sa nikdy nevyjadroval, potom ani v médiách, ani nikde, ale udialo sa niečo, čo by som nechcel dopodrobná rozoberať.
Taký interná vec v rámci SAS.
Presne tak, presne tak, kde som si povedal, tak toto nie, toto som není ja, toto není moja krvná skupina. A narýchlo som teda vlastne to moju druhú srdcovku, čo bolo Olano, tak som sa dostal k Igorovi Matovičovi, stretli sme sa, povedal som mu, nazvime to svoj príbeh, alebo svoje proste nejaké myslenie, že prečo do toho chcem ísť, no a sa mu to páčilo, zobral ma. S tým, že sme vôbec neriešili nejaké miesto na kandidátke, ja som to ani u Riša Sulíka neriešil. No a to tak náhodou teda vyšlo, že ma dal na 40. miesto a tým, že sme získali taký veľký mandát, tak som sa do parlamentu dostal. Ale aby som teda to na pravú mieru uviedol, ako to bolo naozaj, že ja som Rišovi Sulíkovi oznámil asi 5 dní pred tým, ako bol deadline na podávanie kandidátok, že teda odchádzam, vystupujem. Oni ma vlastne nevyškrtli z toho zoznamu. Takže musel som to spraviť ja. Spravil som to za pomoci právnikov z Olano, že som podal vlastne čestné prehlásenie na komisiu volebnú, kde som povedal, že sa vzdávam kandidatúry za stranu SAS a potom a následne potom podala kandidátku strana Olano, na ktorej som bol. Čiže ono to bolo po právnej stránke všetko úplne košer, len bohužiaľ Rišo Sulík tú kandidátku podal aj s môjim menom. V podstate som tam nemal byť na tej kandidátke a tak to bolo, ale po právnej stránke to bolo OK, ale chvíľku som bol, lebo to bola vlastne internetová kandidátka, že na internete to videli, bol som na dvoch, ale v podstate tam nebolo nič také protiprávne.
Keď sa na to pozeráte spätne, tak ste spokojní so svojím rozhodnutím a vybrať si medzi tými dvomi stranami, vybrali ste si Olano. Si zatiaľ spokojný s tým, ako prebieha spolupráca? Alebo...
Samozrejme, že som spokojný, lebo som sa dostal do parlamentu.
A skôr z toho pohľadu, či sa cíti komfortne v tej strane. Vieme, že je tam ultrakonzervatívne krídlo. Ja mám nejaké informácie, že nie so všetkým ste úplne...
Áno, veľmi, veľmi často dostávam otázky tohto typu, hlavne z radou športovcov, lebo športovci, to je moja krvná skupina. Športovci vo všeobecnosti nepatria k veľkým konzervám, to som tak povedal expresívne. Hej. Ale ja musím povedať, musím sa zastať mojich kolegov, že tieto výrazy, že ultra konzervatívne, ja neviem čo, že naozaj sú to všetko veľmi milí ľudia. Fakt veľmi milí ľudia sú to, čestní ľudia. To je naozaj, že ja môžem povedať, že teraz v parlamente máme 53 veľmi milých čestných poslancov, teda kebyže počítam aj seba, hej, ale naozaj. A to, že oni sú trošku toho konzervatívnejšieho charakteru a duchovného charakteru, máme tam naozaj, že máme tam baptistov, máme tam luteránov, máme tam ultrakatolíkov, keď to tak môžeme nazvať, ale oni pritom podľa mňa nie sú úplní ultrakatolíci. Ja neviem, čo to znamená ultrakatolík, že čo konkrétne, ale keď sa na nich pozerám ako na ľudí, že sa s nimi stretávam na klube, rozprávame sa, tak naozaj oni nemajú problém si so mnou vypiť pohár vína, môžeme sa baviť o hocičom, s pani Záborskou dokonca sme si dali na jednom team buildingu, že si dala s nami borovičku, čiže ona je úplne normálna žena, len títo ľudia, ktorých nezainteresovaní nazývajú ultra konzervatívci, teda aj vy ich tak nazývate, ja ich tak nenazývam, tak oni sú úplne normálni ľudia, len oni majú to svoje videnie, ale to je ich presvedčenie. A moje to není. Ja do kostola nechodím, ja kľudne o sebe poviem, že ja som ateista, hej, ale zase akceptujem tú vieru, akceptujem to kresťanstvo, myslím si, že to je správne, že to máme, že to nie je anarchia, že tí ľudia sa riadia nejakými, nazvime to nejakým desatorom, alebo ja sa naozaj v tom nevyznám, ale je to dobre, keď je nejaká, že ľudia v niečo veria. No a títo ľudia v to naozaj veria, oni sú o tom presvedčení. Hej. To znamená, že oni keď teraz napríklad, ja viem úplne presne, že kam bude viesť naša debata, možno najbližšia trebárs k tým zákonom o potratoch alebo tak, tak oni proste to tak vidia, že ten plod má byť chránený a je to ich presvedčenie. A ja im ho neberem. Ja s tým nesúhlasím úplne so všetkým, čo je, ale to o tom je napríklad, čo furt rozprávame, ten liberalizmus, hej, že ja som také niečo medzi, ja som aj konzervatívny, aj liberálny, hej. A liberalizmus je o tom, že akceptuješ aj názor druhého. To je základná vec liberalizmu, hej.
Ak by som mal prešiel, by som teda už ku športu, chcel by som sa spýtať, že aký vy vlastne máte vplyv, pretože nie ste členom výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, hoci Olano tam má 1, 2, 3, 4, 5 ľudí, vrátane Karola Kučeru, ktorý je overovateľ. A vy ste vo výboroch pre podhospodárstvo a životné prostredie a v osobitnom kontrolnom výbore pre kontrolu, na kontrolu činnosti SIS. Čiže aký je váš vplyv? Minulý týždeň ste sa zviditeľnili na tlačovke.
Áno, to som už nevydržal.
Áno, ako reálne sa dá pretlačať tá športová agenda, s ktorou ste zrejme prišli do parlamentu? Keď ste hovorili, že aj pred tými 12 rokmi ste chceli riešiť hlavne STARS, čo je správa telovýchovných a rekreačných zariadení v Bratislavi, čiže aj hokejový štadión a podobné veci.
Dobrá otázka, výborná otázka na vysvetlenie aj ľuďom, ktorí sa tomu nerozumejú, že v podstate, ja som si to tak dopredu preveroval, čo konkrétne robí tento výbor pre vzdelávanie, vedu a šport, tak myslím, že sa presne nazýva.
Ešte mládež.
Tak, hej, tak presne sa nazýva. No a keď som si to zistil, že 80% je vzdelávanie, to znamená školské záležitosti, všetko, čo sa týka škôl, 80%. 10% je veda a 10% je šport. Tak som si hovoril, že tam nechcem byť. Proste tam budem sedieť a budem riešiť učebnice a školy a vysoké školy a neviem čo. A potom sa náhodou niekedy dostaneme k téme športu, lebo ja ako poslanec na ten výbor môžem kedykoľvek prísť, môžem si tam sadnúť, nemám hlasovacie právo, ale keď budem vedieť, že sa rieši niečo o športe, tak tam prídem, môžem, ale podstatné je, ako to viem ovplyvňovať v parlamente, pretože ja môžem kedykoľvek dať hociaký zákon, môžem dať hociaký pozmeňovací návrh s Karolom, teraz spolu riešime zmenu zákona o fonde na podporu športu, chceme tam spraviť nejaké veci, aby to nebolo také striktne direktívne, aby tie peniaze, ktoré tam sú, teraz je tam 20 miliónov, ale veľmi s nimi sa nedá disponovať s tými peniazmi, tak jak je to presne zadefinované, že iba na infraštruktúru národného významu, to je problém, hej. To znamená, že chceme to uvoľniť, aby naozaj sa mohlo z tých peňazí aj inde sa použiť, hej, čiže ja sa viem, čo sa týka športu, angažovať úplne bez problémov, nemusím byť v tom výbore.
Dobre, ak by som teraz mohol, tak pustím úryvok z tlačovky, kde ste teda sa prvýkrát prejavili nejako vážnejšie počas tohto volebného obdobia, aby sme sa potom k tomu mohli nejako vyjadriť.
Ja by som naozaj, volajte ma Vtierka Kasl, som sa sem nanominoval. Naozaj si myslím, že toto je taká dôležitá informácia, že my s Karolom sme včera boli na tom stretnutí s pánom premiérom a ja som dal dneska požiadavku na úrad vlády, že či by sme nemohli ja alebo Karol alebo Rišo Nemec byť pri formulovaní
týchto vecí, ktoré sa týkajú pre šport. Lebo vzniká strašne veľa problémov práve tým, že to formulujú ľudia, ktorí nemajú žiadnu šajnu o športe. To znamená, nejaký človek z úradu verejného zdravotníctva napíše na papier to, čo my sa dohodneme. Napríklad včera titulka, že zákaz hromadného športu. To by nikto z nás nevymyslel. To bolo úplne zle napísané. To bolo len, to sa týkalo čisto divákov. To znamená, už keď som videl, že hokejisti sa búria, fotbalisti sa búria, tak som sa len za hlavu chytal. Tie ligy, všetko pokračuje ďalej, len chceme, proste videli sme Švédsko, Fínsko, Amerika, ako funguje, že sa to hrá bez divákov, bude to aj u nás, hej, ale strašne zle to bolo naformulované.
Tak ja som to pochopil tak, že bol ústredný krízový výbor v pondelok, počas ktorého premiér Matovič z neho odišiel skôr, aby niečo povedal novinárom, ale to reálne on povedal niečo iné, ako sa tam oni rozprávali. A vy by ste chceli, že keď sa to bude formulovať, aby ste boli pri tom, lebo sa tomu športu rozumiete?
Tak môžem, keď môžem to skočiť, ja celkovo si myslím, alebo sa som opýtať, prečo to nereprezentujete, alebo neprezentujú tieto názory ľudia, ktorí sa športu rozumejú, prečo sa všetko necháva na pána premiéra, ktorý očividne so športom nemá veľa spoločného. A potom jeho formulovanie tých nariadení je veľmi nepresné a veľmi zavadzajúce. A potom vznikajú zbytočné problémy a zbytočná panika a stres v či už hokejových, alebo futbalových, alebo iných športových kluboch.
Ja iba poviem, že Braňo hovorí za hokejistov, pretože on je vo vedení tej vznikajúcej hráčskej asociácie a bol aj za tým protestom, ktorý bol pred úradom.
Áno, lebo vlastne ten protest reagoval na tie vyjadrenia pána premiéra, ktoré boli v pondelok dané a tie boli jasné, že hromadné športové podujatia sú zakázané. Tak sme to všetci z jeho formulácie pochopili.
Nemôžem vám na to nič iné povedať, len že máte pravdu. Hej? Je to tak, pán premiér to proste zle povedal. Je to tak. Nikdy, naozaj nikdy, to teraz si nevymýšľam, nikdy to nebolo ani plánované a teraz, že by som vám klamal a povedal by som vám, že na ten nátlak dvojdňový, že sa zmenilo rozhodnutie. Nie, on to proste zle povedal. My sme mu to potom aj vysvetľovali, že naozaj aj tých 50 ľudí, že by bolo dobre, keby to bolo vždycky spomínané v zmysle pri kostoloch, možno kinách, divadlách, ale že pri tom športe to bude nereálne. A on s tým súhlasil, nemal s tým žiaden problém, že jasné, veď to tak aj vnímame, že proste keď bude treba 75 ľudí na zorganizovanie hokejového zápasu, bude 75 ľudí, len už potom proste nebudú žiadni diváci. Bolo to myslené, že keď treba divadelné predstavenie bude mať 3 hercov, tak tam môže byť 47 divákov, aby to číslo 50, tak jak je aj vo Švédsku, aby bolo proste zavedené, ale ale samozrejme tá formulácia toho bola trošku nešťastná, keď môžem použiť tento výraz a ďalšia vec je, že možno aj tá vaša reakcia toho, nazvime to nejakého štrajku, bola možno trošku unáhlená, lebo naozaj to boli len vyhlásenia do médií, ale tam nebolo ešte dané nič na papieri, potom ešte bolo ďalšie rokovanie, lebo oni sú rozdelení tak nejak, že teraz aby som možno netrepol nejakú somarinu, ale že najprv zasadá konzílium odborníkov, tam sa niečo...
Pandemická
komisia. Dokonca neviem, či není najprv konzílium odborníkov, potom pandemická komisia a potom krízový štáb. A vlastne až potom po tej tretej nejakej inštancii, ja neviem, jak oni idú po poradí, až potom sa to dáva na papier. Hej. Čiže vlastne a toto vlastne bolo iba po tom prvom. No a pán premiér teda vystúpil a no musím povedať, že naozaj to bolo zle naformulované a ja sa vám ani nedivím, že ste tak zareagovali, ale aj tak to bolo prískoro, lebo to ešte nebolo to konečné rozhodnutie na papieri. Podstatné je
on potom... povedal na tlačovke, že rušia sa športové podujatia.
Toto som vyčítal aj na tejto, čo ste púšťali tú konferenciu, že naozaj súhlasil so mnou aj štátny tajomník Ivan Usar, s ktorým som potom telefonoval, že naozaj ako mali by sme sa tak jak kultúra a ľudia z kultúry podieľať na tých nejakých vyjadreniach, ktoré idú von, čo sa týka nejakých opatrení a sprísňovania opatrení a potom uvoľňovania opatrení, lebo to bude zase takto, jak vy hovoríte, že v Nemecku, v Čechách sa to mení aj každé 2-3 týždne, tak to by mohlo byť aj u nás tak. Ale aby tá terminológia nejaká aj v tej kultúrnej oblasti, aj športovej, aby bola správna, aby to všetci pochopili, hej, čiže súhlasím s vami. Bolo by dobre, keby to tak bolo. No tak no, zatiaľ je jediný človek, ktorý má k tomu možnosť nejak alebo má možnosť nejak na to zapôsobiť je štátny tajomník Ivan Usar, ktorý tam reálne je. My tam nie sme, zatiaľ sme prizvaní neboli, takže naozaj by bolo dobre, keby niekto taký ako on alebo ja, alebo Karol, keby pomáhal pri tom písaní to na ten papier, lebo potom tým sa potom tí ľudia naozaj riadia sa tým všade v regiónoch, tie úrady verejného zdravotníctva, tak by to bolo správne.
A celkovo, keď sme sa teraz dostali k tomu číslu 50, je to podľa vás, ako povedal pán premiér, je to férové pre všetkých, alebo nemalo by to byť nejako založené na tom, akú kapacitu má daný štadión, aká je veľkosť toho športu, koľko divákov sa môže zmestiť na štadión, aké rozostupy sa môžu spraviť. Nebolo by povedať lepšie, aby sa to konkretizovalo, lebo všetky tieto nariadenia sú momentálne veľmi všeobecné a podľa mňa by sa to malo konkretizovať, aby daný šport presne vedel, z akého dôvodu musí mať takéto potreby, lebo momentálne mi to príde trošku chaotické a trošku bez logiky. Keď je obrovský rozdiel, či je 50 ľudí na štadióne na Slovane alebo 50 ľudí v divadle.
Zase, ja s vami úplne súhlasím. Je rozdiel, že či je 50 ľudí v kostole alebo v divadle a či je na 10-tisícovom štadióne. Čiže, ja vám na túto otázku odpoviem len takto. Nebudem kritizovať, lebo naozaj tam sedí 40 ľudí a robia nejaké rozhodnutia. A
keď môžem to skočiť?
Ja vám poviem za seba, že ja by som to robil inač.
Ale medzi tými 40 ľuďmi je aj niekto, kto zastupuje šport a kultúru, ktorý
Myslím, že pán Husár je jediný.
Pán štátny tajomník pre šport Ivan Husár tam je.
Takže tam to funguje tak, že tam sa hlasuje. To znamená, že hlasovanie môže skončiť 22-18, môže skončiť 30-10, môže skončiť 39-1, to my nevieme. Ale keď sa robia nejaké opatrenia, ktoré sa píšu a oni naozaj reálne o tom hlasujú, viem, že v minulosti niektoré opatrenia, keď ešte sa zatvárali obchody napríklad, čo protestoval pán Sun, že tam to bolo úplne tesne. Ale čiže naozaj nie som v exekutíve, som len poslanec, naozaj hovorím len poslanec. Môžem to kritizovať, tak ako vy, môžem to obhajovať, všetko, čo sa deje na vláde a to je asi všetko, čo môžem robiť. Ja keby som tam bol naozaj, ak túto pán kolega hokejista hovoril, ja by som určite prihľadal na to, na tieto kapacity, na tieto veľkosti aj... Ak sme sa tu neformálne bavili ešte pred týmto vstupom, že naozaj ten štadión má 12 vstupov, to znamená, že dalo by sa, aby z každej strany, aby neboli tie veľké rady a keby to naozaj tá SBSK koordinovala nejakým spôsobom, tak dalo by sa, ale hovorím, no, mne neprináleží toto hodnotiť, ale tak toto je, jak to je. No.
A k tomu formulovaniu, máte na to nejakú spätnú väzbu, že či vás teda prizvú na budúce, keď ste takto verejne to povedali?
Nemám.
Ste hovorili teraz pred chvíľou, že idete na vládu, tak neskúsite?
Chcel som ísť, teda bolo mi to, ale tam som išiel kvôli inej veci. Mm. Ale hovorím, tam som naozaj pred tou tlačovkou, aj po tej tlačovke, čo ste púšťali ten úryvok, tak ja som vtedy dosť apeloval na to cez dvoch ľudí, ktorí sú priamo tam a ktorí majú vplyv na chod. Zatiaľ mi neprišla žiadna konkrétna odpoveď na toto. Čiže zatiaľ stále zostáva jediný človek, ktorý môže na toto nejako vplývať, pán štátny tajomník.
Aj na tej tlačovke bolo vidno, že on si veľmi nerozumie s pánom Siekelom, ktorého sme mali v podcaste minule. A napríklad aj pri tej samotnej komunikácii, vy ste asi boli na tom samotnom stretnutí. Neboli, vy ste prišli neskôr. Tak ako vnímate toto, že vlastne že ten zástupca športu na úrovni štátu, tej politiky, tej moci, si nejako nerozumie so samotným športovým hnutím. Je to nejako cítiť?
Neviem sa vyjadriť k tomuto fakt, lebo toto sú také zákulisné reči, nič oficiálne. Priznám sa, že ja som sa so štátnym tajomníkom na túto tému nebavil. Nebavil som sa na túto tému ani s pánom Siekelom. Ja neviem, že či naozaj majú nejaký problém medzi sebou. Neviem, či to je osobného charakteru, alebo či to je nejakého odborného. Preto sa nevyjadrím. Fakt neviem. Keby som vedel, povedal by som vám, jak to vidím.
Tak ja som sa rozprával s Jozefom Göncim, bývalým štátnym tajomníkom pre šport, a on povedal, že ten spor je presne v tom, čo vy teraz riešite s pánom Kučerom v parlamente, a to je fond na podporu športu. Vyzerá to tak, že pán Husár chce to, aby sa väčšina používala na infraštruktúru, 95%, a tie ostatné zložky, aby tam už neboli. Tak skúste povedať, že teraz môžete povedať o tom, že čo prekladáte a či sa to vlastne zhoduje s tým, čo chce pán štátny tajomník, alebo čo chce skôr pán Siekel a pán Gönc.
Zase sa priznám, včera, predvčerom sme s Karolom, Karol bol za mnou a hovorí, že mám nejaký pozmeňovák k tomu a nejaké veci a nedostali sme sa k tomu. Takže ja som to nevidel, preto vám nedám fundovanú odpoveď. Máme to až na oktobrovej schôdzi, ktorá začína, myslím, 18. oktobra, či tak nejak, či dovtedy sa k tomu určite dostanem. Ale nevidel som to, takže naozaj neviem neviem, ktorým smerom to reflektuje. Skôr si myslím, že to bude tým, že je to od z vlády a je to z ministerstva školstva, takže predpokladám, že to bude nejaká verzia štátneho tajomníka s tým, že Karol so svojím tímom poradným tam dali nejaký pozmeňovák, ale teda naozaj neviem, že ako to je, ale viem, že pointa toho celého je, aby sa tie peniaze dali použiť na viacej účelov.
Aj na COVID napríklad?
Či... No, myslím, že hej. Myslím, že hej, ale zase hovorím, nevidel som to naozaj. Ja nemám problém povedať, keď niečo som nevidel alebo nerozumiem tomu. Čiže toto som nevidel. Ale myslím, že bola o tom reč, že aby sa dali tie peniaze použiť, lebo to treba minúť do konca roku. Neviem, či sa tam bude aj riešiť to, že keby sa to neminulo, že sa to bude dať presunúť do ďalšieho roku. Ale určite viem, že chcú, aby sa to aj napríklad tá sanácia tých klubov, čo bola požiadavka, takže aby, ale naozaj som to nevidel, keď to budem vidieť, tak viem k tomu dať potom nejakú odbornejšie stanovisko nejaké.
No, v akom štádiu sú momentálne finančné kompenzácie, keďže si myslím, že v športovej verejnosti táto otázka na dennom poriadku, mňa sa nespočet veľa hráčov pýta, že kedy z nej môžu počítať či už kluby alebo zväzy, lebo napríklad v hokejovej lige je momentálne situácia, že kluby majú rozpočty najbližších 6-8 týždňov a keď tie finančné kompenzácie sa do tých 8 týždňov nevyriešia, tak liga sa buď preruší alebo ukončí, tak to by ma zaujímalo, že v akom štádiu to momentálne je a ako to vidíte, kedy by to mohlo byť nejaké finálne reálne riešenie.
No viem, že skoro vo všetkých prípadoch, teraz to poviem tak všeobecne, nie len pre šport, ale aj hlavne aj medzi umelcami, väčšinou sú tam nejaké legislatívne problémy. Že to, ja naozaj som pol roka v parlamente a učím sa za pochodu a riešime veci za pochodu a hlavne celá táto kríza, COVID kríza, myslím si, že to je tak všade vo svete, že to na to nebolo toto ľudstvo pripravené, neboli tie krajiny na to pripravené a naozaj sa improvizuje a riešia. A tu sa zisťuje aj na ministerstve kultúry aj školstva, že není to také jednoduché, že máte príklad 10 miliónov na účte na to ministerstve a že teraz len takto poslať. Lebo tam sú rôzne zákony, rôzne všelijaké veci a to proste to nejde. Čiže viem, že štátny tajomník na tomto maká, aby sa tie peniaze dali uvoľniť a na odpoveď vám na to nedám, že kedy, ale určite sa bude pomáhať.
Ale od marca je to celkom dlhý čas. Ja si myslím, že bola dosť dlhá, mohla byť príprava na to, aby sme mali nejaký plán B, plán C na to, keď tá pandémia znova zasiahne. Ale ja si myslím, že celé to bolo ako dostatočný čas, aby sme sa na to pripravili. Či nemyslíte, že je to zbytočne zahorúca, horúco vyhlošité a na tieto plány sme mohli byť už dostatočne pripravení?
Otázka na štátneho tajomníka. Fakt. Naozaj vám neviem na toto odpovedať. Možno, že na to nie sú pripravení a možno, že si mysleli, že to už ten problém nebude. Ja vám poviem osobne za seba, že ja som si tak naivne myslel, že nejaká takáto druhá vlna že nepríde. Ja som si myslel, že dobre, už sme to zmakli, prišiel ten jún a že už COVID skončil. Ja som si to fakt myslel úprimne, že nejaká druhá vlna, možno pár ľudí príde, ale tak vidíme, že je to ešte oveľa horšie, jak to bolo. Fakt neviem odpovedať za neho, že či sa pripravovali na to, alebo si tiež to isté mysleli a teraz naozaj, ak vy hovoríte, že sa to rýchlo rieši za horúca.
Napríklad v susedných Čechách boli na tom pripravení, mali už pripravený plán toho, že finančne kompenzujú podľa priemernej návštevnosti z minulého roka a ja som si myslel, že keď sa v niektorých iných opatreniach inšpirujeme od bratov Čechov, že sa inšpirujeme aj v tomto, lebo myslím, že to by bola taká férová a celkom rýchla pomoc pre kluby.
Dúfam, že inšpirácia tie Čechy pre nich budú, keď toto budú tvoriť. Ja len napríklad viem z našich sedení, ktoré máme a ktoré sme mali aj ohľadne športovcov, aj ohľadne kultúry, to znamená umelcov, že napríklad je u nás trošku problém s tým, že keď chceli dávať aj nejakú pomoc na základe daňových priznaní a proste spolupráci, že nejaké tak proste problém je, že u nás tie daňové priznania všetci robia na nulu. Rozumieme si, hej? Čiže sú športovci a na konci roku sú na nule. Teraz samozrejme viazaná činnosť je niečo iné, keď ste zamestnaní v kluboch, ale bavíme sa aj o samostatne zárobkových činných osobách a tak ďalej. Čiže,
ktorých je väčšina momentálne.
No a je to problém, lebo teraz keď naozaj chceme, že dobre, koľko si zarobil minulý rok, tak ti dáme, ja neviem, príklad 50% z toho, čo si zarobil.
Minimálnu mzdu, no.
No a, te, a teraz...
Vymeriavať si základ, no, sa to...
No, čiže, no, čiže viem, že je tam presne toto, že okrem legislatívnych problémov, že je, není to také jednoduché tie peniaze uvoľňovať, tak potom aj hľadať to aj tie kritériá, že podľa akých kritérií a ako tie peniaze rozdeľovať medzi tých ľudí, aj tam je problém. Čiže to je teda samý problém, všade samý problém, ale tá snaha, že tie peniaze, aj keď sú, a viem, že aj dosť veľa peňazí prišlo na záchranu aj z Európskej únie, čo sú tie sociálne všelijaké balíčky. Ja viem napríklad, že to, čo pán Krajňák dával a veľa ľudí pod to spadá, no, no ľuďom sa nechce klikať. Ľudia majú možno nejaké rezervy, napríklad ty ako hokejista, vieš, a teraz keď začnú si vyplňovať nejaký formulár na stránke sociálnej poisťovne, lebo však odvody si platíte, alebo niektorí si neplatia odvody, tak ani nemôžu. Napríklad viem, že sociálna poisťovňa bola závislá na tom, že mohol si žiadať človek o nejaké tie podpory len v prípade, ak si platil odvody, lebo keď tam bol nezaregistrovaný, tak si nemohol žiadať. A viem, že ľudia začali si klikať, 3-4 kliky spravili a už sa im nechcelo, tak sa na to vykašľali. Čiže viem, že aj toto nám hovorili, že to je problém, že ľudia... Natália Milanová hovorila, že tam mali, ja neviem, 9 miliónov na nejakom účte, že pre tých umelcov a teraz bolo treba len, aby sa o tie prihlásili. Celý čas oni argumentovali, že ich je 220 tisíc a prihlásilo sa 2400. Tak potom naozaj všetci tak strašne trpia, ako hovoria, keď nejsú ochotní sa len aspoň vyklikať si a niečo spraviť. Čiže hľadajú sa riešenia a ja dúfam, že hovorím, tí štátny tajomník Karol Kučera, že na niečo prídu také, že by to pomohlo. Lebo to chcenie, alebo tá, viete, myslíte peniaze, to není, že myslíte peniaze zoberieme a nakúpime si za to auto, alebo tie peniaze tam sú a chceme, aby išli von medzi ľudí.
Nejakým aktuálnym informáciám o tom, či bude pandemická komisia podľa aktuálneho zdravotného stavu uvoľňovať tých divákov na tribúnach, lebo keď sa môžeme pozrieť do zahraničia, tak pomaly sa začínajú diváci púšťať na tribúny. Či máte nejaké informácie ohľadom toho, či sa to bude riešiť podľa aktuálnej situácie, alebo to bude takto nastavené dlhodobo, že to bude bez divákov?
Však to povedal, myslím si aj pán premiér, že budeme sledovať tie čísla a že keď príde k ústupu, tak si myslím, že sa to zase vráti tak, jak to bolo predtýmto. Tak to bolo medializované, to znamená, že naozaj teraz tie čísla stále stúpajú a teraz, ja neviem, príklad, dostaneme sa na nejaké číslo, že 1000 nakazených za deň a keď o 2 týždne to začne, že to klesne na 800, potom na 700, potom na 500, tak si myslím, že ten signál bude jasný, že opatrenia zabrali a že sa zase môžeme vrátiť k tým, ktoré boli pred 1. oktobrom. Ale hovorím to všetkým mojim priateľom, ktorými sa stretávam, chodím každý deň cvičiť do fitka, boxujem, chodím na tenis, proste tí ľudia, ktorí ma volili, akože nebolo ich veľa, ale ktorí ma poznajú, tak sa ma pýtajú, dávajú mi otázky a ja stále im odpovedám, že ja som len poslanec. Fakt. Proste exekutíva, oni robia a my môžeme kritizovať, môžeme samozrejme im dávať spätnú väzbu, ale stále rozhodujú tí hore.
Už asi môžeme uzavrieť túto hlavnú časť. Ja by som sa ešte spýtal také niečo trochu mimo, že ako majú športovci povesť v parlamente? Pretože doteraz to bolo tak, že to bolo vnímané, že vy ste tu iba kvôli tomu, že ste slávni, že máte meno, že vás dali na kandidátku kvôli tomu, že ste majstri sveta, dajme tomu, alebo niečo podobné. Ako to vy vnímate? Ako aj vás možno berú pána Kučeru, pána Nemca a tak ďalej v parlamente teraz?
Tak... Ono je aj otázne, že čo ste dosiahli v tom športe. Hej? Čiže ja som zase nebol nejaká veľká hviezda a zase, že by úplne všetci ma nejak poznali. Ja som Karol Kučera, proti mne bol teda oveľa lepší hráč.
Ale vyššie na kandidátku.
Áno, však bol šiestý na svete, myslím, tak ho dali na šesku na kandidátku.
Tak to povedal pán premiér ešte na tej tlačovke.
Hej, no ja si myslím, že je to iba na nás. Iba na nás. To znamená na mne, na Karlovi, na Tabakovej, na Rišovi, že aké meno si urobíme. To znamená, že tí ľudia nás poznajú zo športu, majú od nás len čisto športové informácie a oni nevedia, akí sme ľudia. Nevedia, ako rozmýšľame. To znamená, že je to teraz na nás, aby sme si za tie 4 roky, čo tam budeme, dúfam, že budeme, aby sme si vybudovali rešpekt aj po tej ľudskej stránke. To znamená, nielen, že ja som hral tenis, on bol 6. na svete, si potvoril asi otvoria si Google a vidia, že Kučera zarobil 6 miliónov, ježišmaria.
Vy máte, neviem, vy máte cez milión.
No. Bodaj by som ho mal. No. Za tie roky sa to rozkotúvalo. Čiže je to na nás. Je to na nás, na každom zvlášť, aby sme tie vzťahy v tom parlamente, aby sme si získali rešpekt aj v politike. Ja stále hovorím, to bola moja teória, že nie je podľa mňa dôležité, aby bol politik nejak mega vzdelaný. To znamená, že 4 vysoké školy, ja neviem čo, lebo zase vidím ľudí, ktorí majú veľa vzdelania, ale si žijú vo svojom svete. Vôbec nevidia doľava, doprava. Hej. Čiže si myslím, že politik by mal skôr byť niekto, kto je praktický, kto má normálny rozum a vie sa v prípade, že treba obklopiť odborníkmi, tými správnymi. To znamená, taký si myslím, že by mal byť politik.
A ako by ste zhodnotili ten váš prechod zo športu do politiky? Čo by ste mohli tak odporučiť bývalým športovcom? Kde vidíte najväčšie rozdiely medzi politikou a športom? Alebo nejakú disciplínu, nejaké základy, ktoré ste si budovali v športe, viete použiť aj v politike momentálne?
Ja myslím, že všetko, čo získate v športe, teraz berme o tom, že keď ste dobrý športovec, lebo samozrejme máte veľa slabých športovcov, ktorí v športe nikdy nič nedokázali a nedokázali to presne kvôli tomu, lebo im tie vlastnosti chýbali. To znamená, čo ste hovorili, nejaká disciplína, alebo neviem, proste ešte ďalšie zodpovednosť a tak ďalej. Ctižiadosť. Ctižiadosť je veľmi dôležitá. Takže keď sa bavíme o tých, čo niečo dokázali, tak majú predpoklad, aby to dokázali aj teraz, myslím, všeobecne, nielen v politike, aj v podnikaní napríklad. Hej, a teraz je otázne, že keď ste boli dobrý športovec, či to bolo kvôli tomu, že ste naozaj mali tie vlastnosti, že ste boli vytrvali, ctižiadostiví, ja neviem čo, alebo ste boli nejaký megatalent, ale mohli ste byť úplne v úvodzovkách vypatlaná hlava, tak taký šancu nemá.
Ako naražate z parlamenta?
Ne, teraz nie, ja teraz hovorím konkrétne o športovcoch, hej, že máme nejakého fotbalistu, nebudem hovoriť meno, alebo hokejistu, ktorý zarobil 10 miliónov, lebo bol mega fotbalista, ale keď si otvorí ústa do novín a niečo povie, tak vidíte, že ten je, že to je len talent. Hej. Čiže naozaj záleží o tom, akým spôsobom ste získali tie úspechy športové, ale myslím si, že je to tak aj vo všetkých oblastiach a potom, keď máte tie nejaké vlastnosti, vďaka ktorým ste získali tie úspechy, tak môžete kľudne ísť aj do politiky, samozrejme.
Takže ten váš prechod zo športu do bežného života, do politiky bol taký plynulý? Necítili ste žiadne také rozdiely? Lebo treba úprimne povedať, že väčšina športovcov má obrovský problém sa po kariére zaradiť do bežného života. Myslím, že to je jeden z problémov, ktorý sa na Slovensku opomína. Takže ako si to mali vy?
Ja už dlho som není aktívny ako profesionálny športovec, čiže ja som už mal dosť veľa času na to, aby som získal nejaký rozhľad. Aby som získal rozhľad, prehľad, skúsenosti ešte aj z iných strán. To znamená, že ja som skončil možno s aktívnou kariérou, keď som mal 30 rokov. No mám 46, to znamená, že už 16 rokov žijem na Slovensku, podnikal som na Slovensku. Mám obrovské množstvo kontaktov a známostí, ktoré som za tie roky získal. To znamená, či sú to policajti, či sú to prokurátori, či sú to doktori, či sú to právnici, či sú to sudcovia. S tými ľuďmi som sa reálne v živote stretával proste s niektorými na dovolenku, s niektorými na večeru a tak ďalej. Čiže som počúval, čo tí ľudia rozprávajú. Takže si osobne myslím, že mám prehľad o tom, ako sa na Slovensku žije. Videl som celý svet. To znamená, viem, jak sa žije v Amerike, viem, jak sa žije v arabských krajinách, viem, čo to znamená migrácia, viem, čo to znamená, že keď sa nám sem sťahujú moslimovia, a mám z toho obavu. Čiže mám taký na všetky strany rozhľad a viem sa vyjadrovať k témam. Samozrejme, neviem sa vyjadriť k štátnemu rozpočtu, k financiám alebo takéto úplne čisto odborné veci, ale myslím si, že tie základné atribúty spĺňam, že by som tú politiku mohol robiť a pomáhať ľuďom na Slovensku. A teda, keď sa vrátim naspäť k tej vašej otázke, že ten prechod bol plynulý, že naozaj mám 46 rokov a není to, že teraz som skončil kariéru, predčerom som hral Wimbledon a dneska som išiel do politiky, to není.
Migrácii sa asi dostaneme inakedy radšej. To by to bolo asi dosť výbušné.
To je, no tak ja si myslím, že my traja, čo tu sedíme, že by sme sa nepobili na tú tému.
Asi
že by sme,
nepobili, aby možno sme tak slovne.
Zhodli, myslím si, že by sme sa zhodli úplne na tomto.
Teda ja by som to uzavrel otázkou, že vlastne vy odkazujete svojim voličom, ktorí stretávate osobne, že ste iba poslanec Povedali ste teraz, že síce sa snažíte o to, aby ste boli pri tom formulovaní tých opatrení, aby to bolo presnejšie pre tých športovcov, a zatiaľ sa to nepodarilo. Tak čo viete slúbiť od tohto mikrofónu aj vašim voličom a aj športovej komunite, ktorá teraz vás počúva?
Poviem to teraz za seba, to znamená, že poviem to aj v iných oblastiach ako šport, hej, lebo naozaj som aj v tom výbore pre životné prostredie, kde som naozaj chcel ísť, lebo od malička, okrem toho, že aj ryby chytám, aj polujem, chodím do prírody, sa zaujímam aj o rôzne iné témy ako životné prostredie, kde žijeme, ako sa tu máme, odpadky a tak ďalej. To znamená, že naozaj aj toto je pre mňa téma. Aj toto je pre mňa téma a ten šport samozrejme. Hej. Čiže čo môžem slúbiť, že chceme ísť aj spolu s Karolom naozaj tou cestou, aby mali prístup k športu aj ľudia, ktorí na to financie nemajú. To je jedna oblasť. To znamená, že naozaj Karol ide veľmi silno a ja mu v tom pomáham tou cestou telocviční a telesnej výchovy v škole. Ale na druhej strane chcem, aby naozaj boli úplne perfektne podporovaní tí špičkoví športovci, ktorí nás reprezentujú a ktorí robia meno našej krajine v zahraničí. A tam sú tiež rôzne na to skupiny, ako napríklad ten top team, potom to prerozdeľovanie peňazí naozaj, aby bolo transparentné, aby čo najmenej peňazí išlo do vačkov funkcionárov, sledovať to, kontrolovať to. Čiže to, čo som hovoril, že som len poslanec, tak to je tak v úvodzovkách, ale my máme tie kontrolné mechanizmy, my môžeme chodiť, môžeme sa pýtať, môžeme ovplyvňovať, hej, naozaj. Bohužiaľ máme tu tento nešvár, ten COVID, a všetko sa teraz točí okolo neho, že my naozaj reálne, ja teraz pociťujem, že takú tú prácu, takú, že kvôli čomu som išiel do parlamentu, začíname až teraz robiť, že doteraz to bolo len sa motanie furt okolo nejakých opatrení a čo, proste tá doba veľmi zlá. Čiže teraz naozaj trošku sa začíname venovať. Ja môžem zase povedať, že mám prvý pozmeňovací návrh. Niektorí poslanci nemajú za celú svoju kariéru pozmeňovací návrh, čiže ja už navždy budem zapísaný v slovenskom zákone, a to bol zákon o týraní zvierat, kde som dal pozmeňovací návrh s môjim asistentom, ktorý je trestný právnik, a naozaj mi tam dali také tri dôležité veci, ktoré nám prešli na ministerstve spravodlivosti, a už mám zápis, čiže už niečo mám, ale budem sa snažiť samozrejme v týchto dvoch oblastiach, životné prostredie a šport, čo najviac sa angažovať. Čas ukáže, že ako to pôjde, a za 4 roky dostaneme vysvedčenie.
Tým sme to teda mohli uzavrieť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie do štúdia.
Ďakujem veľmi pekne.
A ja vám ďakujem.
A počujeme sa niekedy na budúce. Do počutia.
Dopo.